Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I denne serie dykker vi ned i historien om en af verdens mest berømte seriemordere nogensinde. Navnet er Charles Manson, og i denne her serie skal vi høre om hans liv og hvordan han ender med at blive leder af den berømte Manson-familie. Historien begynder med de uhyggelige mord den 8. august 1969 i Sharon Tates hjem. Her får vi et indblik i gerningsmændenes baggrund og deres vej ind i en verden med vold og død, styret af deres leder Charles Manson. I denne første episode forsøger jeg at skildre den historiske ramme omkring slutningen af 1960'erne, hvor drabene bliver symbolet på afslutningen af hippiebevægelsen, og hvordan hele sagen får omfattende konsekvenser for det amerikanske samfund. Tag med på rejsen ind i sindet på en af de mest notoriske forbrydere i verdenshistorien, og hvad hans gerninger har haft af betydninger for det samfund, vi lever i i dag. Du lytter til første afsnit af historien om familien. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Sommeren er over os, og I skal jo heller ikke snydes for en serie om en af de helt store forbrydere i verdenshistorien. Denne gang skal det handle om seriemorderen og kultlederen Charles Manson, som nok er en af de mest kendte forbrydere nogensinde. Men Charles Manson er meget mere end bare en gal og berygtet forbryder. Han er også far, og for sine trofaste følgere er han næsten en guddommelig skikkelse. For sine ofre og den brede offentlighed fremstår han nok mere som en slags selvudnævnt profet, eller en galning, en sindssyg kultleder. Manson blev i sidste ende dømt til at stå bag hele 7 mord, enten direkte eller gennem ordre han giver til andre, hvilket juridisk kan betegnes som sammensværgelse til mord. Sammen med den berygtede Manson-familie, som består af Charles selv og hans unge, loyale disciple, så mistænkes de at stå bag helt op til 35 mord. De fleste af sagerne kommer dog aldrig nogensinde for retten, på grund af manglende beviser. Men historien om de mange drab taler sit tydelige sprog. Sagen om Charles Manson og hans gerninger er måske en af de mest komplicerede kriminalsager, jeg nogensinde har kastet mig over. Der er nemlig intet i sagen om Charles Manson og hans familie, der bare er enkelt og lige til. I min research til denne her serie er jeg gang på gang blevet overrasket over, at der hele tiden dukker nye detaljer op, der vender hele sagen på hovedet. Inden jeg kastede mig over sagen om Charles Manson, så troede jeg faktisk, at sagen mest af alt handlede om drabet på Sharon Tate og LaBianca dobbeltmordet. Men jo mere jeg læser, jo mere må jeg erkende, at jeg kunne ikke tage mere fejl. Historien om Charles Manson er nemlig langt mere end blot en historie om en seriemorder og en kultleder. Det er nemlig også historien om den periode, hvor USA taber sin uskyld, så at sige. Det er samtidig også fortællingen om hippiebevægelsens undergang, og om en kult, der for nogen bliver større end livet selv. Yderligere er det også en beretning om korruption, der kan spores dybt ind i den amerikanske regering. Vi spoler nu tiden tilbage til sommeren 1969. Den første mand har netop sat sine første skridt på månen, hvilket er et kæmpe skridt for hele menneskeheden. På nogle punkter så summer verden af optimisme, og folk begynder da også at fornemme, at vi er på vej ind i en brydningstid. På dette tidspunkt er musikgruppen Sager og Evans nummer 1 på den amerikanske hitliste med sangen In the Year 2525. Nummeret er faktisk en dyster fremtidsvision, hvor en af linjerne, der bliver sunget, lyder således. Jeg citerer. Du behøver ikke at sige sandheden. Du behøver ikke at lyve. Alt, hvad du tror og siger og gør, findes allerede i den pille, du tog i dag. Citat slut. Så trods den spirende optimisme i den amerikanske befolkning, så lurer mørket lige under overfladen og i tidens musik. De glade hippiedage er ved at være over. Det er den 8. august 1969. En gul, ramponeret Ford med sæderne revet ud for at gøre plads til stjålen mad, ruller gennem Los Angeles solbeskinnede gader. Det er ved at være aften, og i bilen sidder 4 unge mennesker, hvis liv er lige så tumultarisk som den by, de nu kører igennem. De kalder deres lille gruppe for familien, og de er på en mission. En mission, de har fået af deres leder, Charles. Men lad os lige starte med at præsentere dem alle fire. Den første er Sadie, der sidder på passagersædet. Hun er en tidligere kirkekorssanger og også meget dygtig solosanger. Hun hedder i virkeligheden Susan, men blev kaldt Sadie af de andre i gruppen. Hun har haft en temmelig heftig barndom, fyldt med seksuelle overgreb og misbrug, og hun arbejder i dag som topløs danser på en go-go-bar. Den næste i bilen er Patricia Krenwinkel. Hun har tidligere været en lettere overvægtig pige, plaget af dårlig selvværd, og hun har i den forbindelse søgt tilflugt i stoffer og selvskade. Den næste i rækken er Linda Kasabian, som også er med i bilen. Hun er tidligere basketballspiller, men har droppet sin drømme om at blive professionel til fordel for familien Manson. Den sidste person i bilen er den unge Charles Tex Watson, også kendt som bare Tex. Han er tidligere fodboldstjerne, men arbejder nu som paryksælger. Han har som så mange andre de unge kastet sig over stofferne i et desperat forsøg på at finde noget mening med sit liv. Mørket er ved at falde på i Englændenes by. De fire personer, der sidder i den gule bil, har nu alle iklædt sig sort tøj fra top til tå. De er nu klar til at fuldende deres mission. På dette tidspunkt har ingen af dem tidligere begået noget, der bare minder om voldelige handlinger. De er som sagt alle sammen en del af Manson-familien, som på dette tidspunkt består af et lille hippiesamfund, der holder til på Sparren Ranch, der er et isoleret område på 500 hektar, og som tidligere har været brugt til filmoptagelser af westerns. Familien, som de kalder sig, ser sig selv som populister eller anti-etablissement-forkæmpere. De bryder sig simpelthen ikke om systemet. De går i stedet ind for fri kærlighed og dyrker en form for apokalyptisk kristendom, hvor man ikke tager hensyn til almindelige og især rige og magtfulde menneskers moral og etik. Alle doktriner og levemåder er opstået på foranledning af deres leder, den på det her tidspunkt 34-årige Charles Mills Manson. Klokken har netop passeret midnat, da gruppen endelig ankommer til 10.050 Cielo Drive. Her bor skuespillerinden Sharon Tate og filminstruktøren Roman Polanski. Roman Polanski er for dem, der ikke lige ved det, en af de mest kontroversielle og kendte filminstruktører i disse år. Han er på dette tidspunkt i London for at finde locations til sin kommende film The Day of the Dolphin, som er en absurd fortælling om en delfin, der er trænet til at dræbe USA's præsident. Selve køreturen op til huset tager ca. 40 minutter, og man kommer op i det lukkede community midt i L.A.'s bakker. Mens de fire unge mennesker bevæger sig til fods op mod huset, så kaster månen et uhyggeligt skær ned over den lille ejendom i Benedict Canyon. Det eneste, man kan høre, er fodtrin i gruset og lyden af cikader. Huset er bygget i 1942 og er inspireret af en fransk skuespillerindes barndomshjem i Normandiet. Den smukke bygning er placeret diskret for enden af Vincent Road med udsigt over LA's glitrende lys og stillehavets fjerne horisont. Selvom den unge mand Tex ikke er den voldelige type, så har han masser af erfaring med diverse indbrud. Han tager derfor også initiativet, da gruppen kommer frem til indkørslen i huset. Som den første klatrer han nu over hegnet og afbryder telefonforbindelsen ind til huset. Han får samtidig også kortsluttet den elektriske port, der er ind til selve ejendommen. Bevæbnet med knive og en kaliber 22 revolver bevæger gruppen sig nu lydløst op mod selve huset. Linda holder sig i baggrunden og bliver ved bilen for at holde vagt. Da de tre andre når inden af indkørslen, så ser de pludselig den 18-årige Steve Parent, der sidder i sin fars bil og venter. Tex træder iskoldt frem foran bilen og peger revolveren mod Steven. Den unge mand får et kæmpe chok, og han tryller om ikke at blive skudt. Men Tex er fuldstændig kold. Han går nu rundt om bilen og hen til førerdøren. Her griber han nu fat i Stevens arm og skærer armbåndsuret af hans håndled, hvorefter han affyrer fire skud igennem vinduet til førersædet. Lyden af skuddene ekkoer gennem det ellers stille villakvarter, men ingen inden for det mondæne hus reagerer. Set udefra virker huset fredeligt, med sin tomatrøde facade og en snodet flisesti, der fører forbi en lille ønskebrønd, hvor stenfigurer af duer og egern pryder indkørslen. Alt under faktisk fred og idyl denne aften. I baghaven ligger et lille poolhus, omgivet af frodig natur. Alt i alt en hyggelig lille oase, hvis fredelige omgivelser nu pludselig er blevet brudt af høje pistolskud. Tex begynder straks at undersøge huset for mulige åbne døre eller vinduer. Som et rovdyr går han nu på jagt efter sit næste bytte, og til hans held finder han hurtigt et vindue med et insektnet, som han skærer op med sin kniv. Få sekunder efter befinder han sig i husets spisestue sammen med Patricia og Susan, som er fulgt med ham ind i huset. Selvom de allerede har taget et liv, så er de slet ikke færdige med deres haven. De lugter blod, og de ikke tænkt sig at stoppe, før deres mission er fuldendt. Inde i stuen ligger den unge polske filmentusiast og emigrant Wojciech Frykowski og sover fredfyldt på en sofa. Wojciech har dybe traumer fra krigen og lever på det her tidspunkt et liv, hvor han tager rigtig mange stoffer. Da de tre fremmede kommer ind i stuen, så begynder Wojciech langsomt at vågne op fra en 10 dages lang psykedelisk rejse på stoffer. Da han slår øjnene op, står han ansigt til ansigt med noget, der kunne minde om et levende mareridt.
Hvad er klokken?
Hvisker han hæst, mens hans øjne prøver at vende sig til mørket. Han får ikke noget svar, men han hører nu en iskold kommando fra en af de sortklædte hoveder. Hold din kæft og læg stille, ellers er du død. Wojciech stivner af skræk.
Hvem er I? Hvad laver I her?
Råber han, mens hans stemme ryster af angst. Svaret kommer iskoldt og hånligt fra en af de mørklædte personer. Jeg er djævlen, og jeg er her for at udføre djævlens værk. Et hårdt spark i hovedet sender nu Wojciech i gulvet. Susan binder hurtigt hans hænder med et håndklæde og begynder på Texas ordre at gennemsøge resten af huset. I et soveværelse finder Susan nu Abigail Folger, en smuk kvinde, der ligger på sin seng og læser en bog. Hun tror, at Susan bare er endnu en gæst, der befinder sig i huset, og derfor vinker hun blot venligt til hende, fuldstændig uvidende om, hvilken fare hun befinder sig i. I et andet værelse støder Susan på den unge mandlige frisør, Jay Sebring, der sidder på sengekanten og taler med sin tidligere kæreste, skuespillerinde Sharon Tate, som på det her tidspunkt er gravid i 8. måned. Sharon Tate er en meget smuk kvinde, født i Dallas. Hun har indtil nu levet et meget glamorøst liv, fyldt med opmærksomhed og beundring fra eliten i Hollywood. Fra barns ben er hendes naturlige charme meget åbenlys. Og nu som ung Hollywood-stjerne er hun blevet gift med den kendte filminstruktør Roman Polanski. Sharon håber på, at det kommende barn vil bringe hende endnu mere lykke, og måske også en helt anden og ny mening med livet. Susan får nu gelejtet de tre personer, Abigail, Jay og Sharon, ind i stuen i en samlet flok. Her får hun sagt til dem, at hvis de ikke gør, som hun siger, så vil de blive slået ihjel på stedet. De tre unge mennesker er rædselsslagne og tryller deres indtrænger om at skåne deres liv, og de tilbyder dem også samtidig penge, hvis de bare lader dem gå i fred. Men de sortklædte personer reagerer ikke på de unge menneskers bønner. Da de alle sammen er samlet i stuen, så beordrer teksten til at ligge sig ned på gulvet med ansigtet nedad. Da Sharon på et tidspunkt begynder at græde, beder Tex hende brutalt om at holde kæft, hvorefter han hamrer hendes hoved ned i gulvet. Han binder derefter Jays hænder på ryggen og vikler et ræb rundt om både Jays og Sharons hals, så de sidder sammen, hvilket tvinger dem op på tæerne for at undgå at blive kvalt. Pludselig forsøger Jay at rejse sig for at protestere og trygler Tex om at vise noget, da Sharon jo er gravid. Tex reagerer prompte ved at skyde Jay direkte i hovedet, og hans døde krop kollapser nu på gulvet foran pejsen med Sharon liggende ved siden af. Tex går nu hen og knæler over Jay og stikker ham derefter gentagne gange med en kniv, inden han sparker ham brutalt i hovedet og beder Patricia om at slukke lyset. I mørket siger Sharon, der på det her tidspunkt er fuldstændig skrækslagen, følgende, jeg citerer: "Hvad vil I med os?" Tex svarer iskoldt: "I skal alle sammen slagtes." Citat slut. I mellemtiden er det lykkedes for Wojciech at få sine hænder fri fra rebene, og han kaster sig nu desperat mod Susan for at afvæbne hende. Susan formår dog at stikke ham flere gange i benene, og de to vælger nu rundt på gulvet i stuen, mens de kæmper en voldsom kamp. Det lykkes for Wojciech at komme fri, og han forsøger nu at flygte ud af huset. Tex får dog stoppet ham lige udenfor med to skud i ryggen, hvorefter han knuser Wojciechs kranie med pistolkolben. Abigail ser også sit snit til at forsøge at flygte og løber gennem huset ud på græsplænen bagved. Patricia får hurtigt indhentet hende og stikker hende nu hele 28 gange med en kniv. Abigail kæmper for sit liv, men forgæves. Og da Tex også blander sig i kampen, så giver hun til sidst op med ordene: "Jeg giver op. Jeg er allerede død." Citat slut. Susan og Tex rejser sig op, og de ser nu, hvordan Wojciech vaklende kommer på benene og snubler hen imod dem. De går nu begge to til angreb mod den polske mand og stikker ham utallige gange med deres knive. Ved et senere ligesyn, så finder man ud af, at Wojciech er blevet stukket hele 51 gange i kroppen, og han har samtidig fået ikke mindre end 13 slag mod hovedet og flere skudsår i ryggen. Susan bliver hele tiden inde i huset med Sharon, der sidder på gulvet kun iført undertøj og stadig bundet om halsen og bundet sammen med den døde krop fra sin tidligere elsker, Jay. På dette tidspunkt er hun den eneste, der stadig er i live af husets beboere. Sharon, som sagt er højgravid, er sat til at føde sit barn, en dreng, om cirka 2 uger. Tex kommer ind i stuen igen, og han beordrer nu Susan til at dræbe Sharon. Den unge, smukke skuespillerinde beder for sit eget og sit ufødte barns liv. Men desværre taler hun for døve ører. Susan svarer nemlig koldt på hendes bønner. Jeg citerer. Jeg skylder dig ingen noget. Og imens ligger hun sin arm rundt om Sharons hals bagfra og siger. Du skal dø. Du skal dø. Jeg føler ingenting for dig. Citat slut. Susan stikker nu Sharon i maven med en kniv, og det dræber omgående det ufødte barn. Tex blander sig også, og han stikker Sharon yderligere 16 gange, mens hun desperat skriger efter sin mor og beder om noget. Da Sharon har taget sin sidste vejrtrækning, så dypper Susan sine fingre i Sharons blod og smager på det. Senere fortæller hun med egne ord, at blodet er varmt, klistret og dejligt. Hun gennemveder derefter et håndklæde i Sharons blod og tager det med hen til hoveddøren. På opfordring fra Tex, så skriver hun nu noget på væggen og døren, som senere hen vil sende chokbølger ud i hele landet. Hun skriver ordet gris, eller pig, med store blodige bogstaver. En vending, som får meget stor betydning for hele sagen. Da de er færdige i huset, så vender Tex, Susan, Patricia og Linda tilbage til Sparren Ranch, som sagt er familien Mansons hovedkvarter. Tidligt samme morgen går de alle sammen til ro og sover tungt til langt ud på eftermiddagen. Deres første mission er fuldendt. Det smukke, rustikke hus på 10050 Cielo Drive i LA er på få minutter blevet forvandlet fra en hyggelig lille oase af fred og idyl til et blodigt og meget voldsomt gerningssted. Drabene er så voldsomme og brutale, at hændelsen kommer til at ryste hele det amerikanske samfund i dens grundvold. Den 8. og 9. august 1969 føles pludselig som 2 forskellige verdener. Tænk, at noget så grusomt kvinder op og ned på et helt samfund på bare et døgn. Det er noget, vi senere hen har oplevet flere gange i historien. Medierne er meget hurtige til at fremstille mordene som noget, der er meget mere dystert end bare almindelige drab. Journalister og politikere er sikre på, at drabene har noget at gøre med det okulte. Flere mener, at det måske er en satanistisk sekt, der står bag, eller måske en blodkult, som de beskriver det. I landets aviser skrives der stolpe op og stolpe ned om den forfærdelige massakre, og i den forbindelse nævner flere journalister, at der kan være tale om rituelle drab med religiøse undertoner. Men hvad der egentlig er sket, og hvem der står bag, det er der ingen, der entydigt kan svare på. Alt, hvad der kommer ud i pressen omkring Mansons familiens 4-dobbelte mor, indhyldes i en tåge af forvirring og misinformation. Ingen ved, hvad der er op og ned i sagen. Der går hurtigt rygter om, at dem, der står bag, må være stofmisbrugere, der dyrker satanistiske ritualer og overnaturlige kræfter, eller i hvert fald noget i den retning. Den engang fredelige og luksuriøse villa i Benedict Canyon er nu blevet konverteret til en blodig slagmark, hvor blodpøler fra ofrene er trængt ned i husets gulvtæpper og har forvandlet stedet til noget, der mere minder om et rædselskabinet. Billederne derfra synes nærmest uvirkelige, og offentligheden har svært ved at forstå meningsløsheden bag de 4 drab. Ejeren af huset, Roman Polanski, der ofte har udforsket mørket og okulte temaer i sin film, blev naturligvis også genstand for en lang række spekulationer. Hans kyniske kommentar til en fest i London efter en vens død lyder, jeg citerer, "Eeny, meeny, miny, moe, who's gonna be the next to go?" Denne kommentar føles nu nærmest profetisk. Morderne på Sharon Tate og hendes venner sender som sagt chokbølger gennem hele USA og ud i resten af verden. Brutaliteten bag drabene og de bizarre elementer, der følger med, får mange til at sætte spørgsmålstegn ved menneskets sande natur. Mange spørger sig selv, om dette er resultatet af ren ondskab, og folk beder til, at det blot er en enlig svale. Men mareridtet er dog langt fra at slutte endnu. Den næste nat samles Manson-gruppen igen på Sparren Ranch. denne gang med 3 nye deltagere i aktionsgruppen. Det er blandt andet den 18-årige musiker Steve Clem Grogan, den 19-årige Leslie Lulu Van Houten, en tidligere skønhedsprinsesse fra LA's forsteder, og til sidst, men ikke mindst, selveste Charles Manson, deres ubestridte leder. Sammen med de 4 andre, altså Susan, Abigail, Linda og Tex, så presser de 7 personer sig nu sammen i den gamle gule Ford og kører rastløst gennem LA de næste par timer. Charles Manson beslutter sig endelig for at stoppe ved et hus på 3301 Waverly Drive i Los Feliz. De parkerer nu bilen, og Charles går nu alene op mod hoveddøren. Døren er ikke låst, og han trænger nu ind i huset. Her finder han købmanden Lino LaBianca på 44 år, sovende på en sofa med en avis over ansigtet. Hans kone Rosemary på 38 ligger i sin seng og sover i et tilstødende lokale. Hun har de seneste dage været meget nervøs på grund af mærkelige oplevelser i huset, og fordi hun har hørt om morerne på Cielo Drive, der ligger blot nogle kilometer derfra. Charles får hurtigt gennet parret ind i stuen sammen, og her binder han dem med et ræb. Han forlader derefter huset igen og går ud til de andre i bilen. Han sender nu Tex og Patricia ind i huset sammen med Leslie, der aldrig før har været voldelig over for nogen. Før de går ind i huset, kigger Charles alvorligt på dem og siger, jeg citerer, dræb dem alle sammen. Citat slut. De 3 gerningsmænd trænger derefter ind i huset. I stuen får de fjernet ræbet og får skilt parret ad. De stikker derefter manden 26 gange med en kniv, hvorefter de skærer ordet krig ind i hans mave. De efterlader også en udskæringsgaffel stikkende op fra maven på ham, samt en kniv, der er stukket dybt ind i hans hals. Lenos kone Rosemary bliver stukket hele 41 gange, og mange af stikkene sker efter hun omkommer. De 3 gerningsmænd slutter af med at skrive Helter Skelter med blod på køleskabet, og skriver ordene Rise or Death to Pigs i blod på væggene. Det skal her siges, at ordene Helter Skelter rent faktisk er fejlagtigt stavet, og er taget fra Beatles-sangen Helter Skelter, skrevet af Paul McCartney. Løst oversat, så betyder titlen Noget som sker i hast, og som er totalt uorganiseret. De 7 personer afslutter nu deres mission og kører tilbage til ranchen. Manson-familiens blodige voldshandlinger efterlader endnu en gang dybe ar i USA's kollektive bevidsthed. Brutaliteten omkring mordet på den gravide Hollywood-stjerne Sharon Tate og torturen af hendes venner, og nu også et sindssygt dobbeltdrab, får hele landet til at opleve en ny og helt igennem voldsom virkelighed. En virkelighed, som de aldrig har set før. Mange mener, at denne latente og fuldstændig afstumpede vold blot har ligget ulmet under overfladen, men at den nu pludselig eksploderer i fuldt flor, så der simpelthen nationen på den anden ende. Politiet bruger næsten 4 måneder på at finde frem til morderne. Den amerikanske forfatter og samfundskritiker Truman Capote udtaler sig allerede tidligt offentligt om sagerne. Han spekulerer i, om det kan være en enkelt persons paranoia og vrede, der er årsag til morderne. Og det skal jo faktisk vise sig, at han på sin vis har ret. Men det vender vi tilbage til. LAPD kæmper allerede i dagene efter morderne i Roman Polanskis hus med manglende samarbejde mellem myndighederne og en lang række af falske spor og tips for offentligheden. Dette står på, indtil Susan Atkins fortalte over sig i fængslet og til sidst afslører forbindelserne til Manson-familien. Og ja, hun er nemlig blevet fængslet i mellemtiden. Men også det vender vi tilbage til. Efter måneders intens efterforskning, så kan politichefen Edward M. Davis til sidst annoncere, at morderne er blevet opklaret. Tex, Patricia og Linda blev derfor eftersøgt, mens Susan og Charles Manson allerede sidder i fængsel på det her tidspunkt. Forklaringen på dette, ja, det får I også på et senere tidspunkt. Manson-familiens ansigter pryder snart forsiderne på alle landets aviser og tv-skærme verden over. Men det er ikke hærdede kriminelle, som folk ser tone frem på deres skærme. Det er unge hippier og blomsterbørn med langt hår, perlekæder om halsen og som er klædt i batiktøj. Det er jo bare unge flippere. Denne voldsomme kontrast forstærker chokket. Og ingen fatter, hvordan disse unge, fredselskende mennesker kan have begået disse grusomme handlinger. Det er et mareridt, der er blevet til virkelighed. Og USA vågner i disse dage op til en ny og skræmmende verden. De unge frie mennesker, som vi kender som hippier, rejser billedligt talt ud i verden i en konvoj af farvestrålende busser og blomsterudsmykkede små biler på vej mod lykken og drømmen om et nomadisk eventyr. Et eventyr fri for autoriteter og med kærligheden og det frie liv som mantra. Det er en bevægelse af mennesker, der blandt andet også tror på, at hallucinogener kan åbne sindet og styrke sjælen, og måske bringe den tættere på at blive hele mennesker. Sådan beskriver en amerikansk filosof det i hvert fald. Jeg er selv barn af kollektivister og 68'ere, og vi børn voksede op i en form for rustik enkelhed, hvor de materielle ting var sekundære, og hvor fællesskabet stod i højsædet. Det er selvfølgelig meget simplificeret, og min barndom er nok ikke det bedste eksempel. Men jeg skal nok fortælle meget mere indgående om hippiebevægelsen i de kommende afsnit. Hippiebevægelsens medmenneskelige mantra, fred, kærlighed og harmoni, eller make love, not war, står nærmest i surrealistisk kontrast til de grusomme forbrydelser, som nogle af deres egne i gåseøjne selv har begået. Manson-familiens forbrydelser bliver et dystert symbol på bagsiden af modkulturens drøm. Og det bliver samtidig også en advarsel om, hvordan selv de smukkeste idealer kan blive korrumperet og forvandles til noget, der er så skræmmende og uhyggeligt, at det overgår enhver forstand. Og med disse ord er vi nået til slutningen af første del i serien om Charles Mansons familie. Lyt med næste gang, når vi fortsætter den vanvittige historie om en af verdenshistoriens værste forbrydere. Du har lyttet til første afsnit af Familien. Andet afsnit udkommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.